u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Ja se pozdravljam i drago mi je što sam večeras sa vama. Morao sam malo da pomerim moj video projektor pošto sam slučajno pomerio. Vi znate da postoji teorija koja kaže da je ovaj svet nastao slučajno, tako da onda mi moramo malo da poguramo neke stvari da bi one išle u pravom smeru. Kao što je rekao moj prijatelj, ja sam geolog i ja ću govoriti ovde o geologiji, ali govorit ću o jednoj geologiji koja nije konvencionalna. Sećam se kad sam studirao, onda sam ja postavljao različita pitanja i onda moje kolege geolozi su meni postavili pitanje: zašto se te interesuješ za pitanje porekla? Tebe interesuje kako nastao ugalj. Ja sam teo za moj diplomski rad da radim jedan fenomen koji postoji u Kolubarskom basenu. Naime, dođete na površinski kop, znači postoji jedna ogromna mašina koja kopa ugalj i sada vi dođete ovako i to je zid visok negde 12 metara uglja. Jer ta mašina kopa ugalj i kopa ugalj na sve strane i ona polako, kako iskopa jedan nivo, ona se spusti na taj donji nivo. I tako redom ta mašina ide sve niže i niže i ovako se stvara jedan zid uglja visok 12 metara i više. I onda sam ja tu našao milione balvana koji prolaze kroz više slojeva. I onda sam se ja interesovao kako je to nastalo. Onda su ovi inženjeri koji radili na Kolubarskom basenu i profesori geologije kazali: nas to ne interesuje, nas interesuje eksploatacija uglja. Kako da zaradimo novac od uglja? A mene geologija interesovala zbog nekih drugih stvari. I te neke druge stvari koje su mene interesovale, koje sam ja proučavao, evo iskoristit ću da podelim sa vama. Mislim da su to neke stvari koje su vrlo važne i koje mogu da nam pomognu da bolje razumemo svet u kome živimo. Jer ako živimo u jednoj virtualnoj realnosti, ako živimo u jednoj izmišljenoj priči, ako čitamo izmišljene romane, ako gledamo filmove koji nisu istiniti, mi ćemo razmišljati na takav način. Nedavno sam čitao jednu knjigu, medicinsku knjigu, u kojoj je naveden na slučaj jedne devojke koja je odrasla u jednoj bogatoj porodici i odrasla je bukvalno pod staklenim zvonom. Stalno je se ugađalo, ona ništa nije radila, jedini posao koji je radila jeste kada na proleće procveta njen vrt, tamo išla i pravila je venčiće od cveća i stavljala sebi na glavu. I onda kada je ona trebala da pođe na koleđ, njena majka je želela da ona ide na koleđ, ona se tada prvi put susrela sa ljudima iz jednog drugog sveta. Ona je čitala romane i bajke o prinčevima i princezama, o jednom svetu koji ne postoji. I onda kada je došla na koleđ, ona je bila šokirana činjenicom da postoje ljudi koji nisu dobri, da postoje ljudi koji nekad opsuju, koji nekad slažu, koji nekad urade ovo ili urade ono. I ona je toliko bila šokirana da je doživjela bolest, obolila od bolesti koja se zove šizofrenija, to je jedan oblik ludila. Ona je bukvalno poludila i poludila je, postoje različiti nivoji šizofrenije, ona je obolila od ovog najtežeg nivoa. I zaista mi u ovom životu često puta bivamo šokirani nekim stvarima koje nam se zadese zato što živimo u jednoj imaginarnoj ili virtualnoj realnosti, u jednoj realnosti koja ne postoji. Sjećam se kad sam sa mojom jednom rođakom pričao o nekim stvarima, pošto ona mnogo verovala u astrologiju i u slične stvari, i onda kad sam ja iznao naučne činjenice i logična objašnjenja da to što ona veruje nije tačno i da je to vodi na stramputicu, ona je kazala: Miroljube, nemoj da mi rušiš snove. Nemoj da mi rušiš snove. Ona živi u snovima. I sad sam ja došao kao neki sileđija i neki drvoseča da joj rušim njen izmišljeni svet. Možda će neko biti povređen onim što ću ja pričati u ovim predavanjima. Možda ću nekome da srušim neke oblake. Ali vrlo važno da, kako je to rekao Toma Akvinski, da mi budemo na strani istine, a ne da istina bude na našoj strani. Ne da mi navlačimo istinu na našu vodenicu, nego da mi budemo na strani istine. Da mi otkrivamo šta je istina i da u tom smeru idemo. Jel, jedan veliki mislac je kazao da će nas istina izbaviti iz problema u koje ulazimo. Dakle, ja ću u večerašnjem predavanju govoriti o nekim misterijama u geologiji. Postoji puno misterija u geologiji. Postoji brojna pitanja koja oficijalna geologija ne može da reši. Ja ću spomenuti neka od tih pitanja za koja mislim da su interesantna. Mogu sam izabere neke druge primere, ali mislim da će ovi biti dovoljno interesantni da bismo mogli da izvedemo određene zaključke. Da se izvinjam ako je moj glas malo problematičan, ali pre možda pola sata sam izašao iz autobusa, pošto sam doputovao, tako da je potrebno malo vremena da se aklimatizujem. Dakle, ja ću govoriti o nekim fenomenima iz geologije na popularan način, da svi možete da razumete. Dakle, nije potrebno da budete neki geolozi ili fizičari da biste razumeli ovo o čemu ću ja govoriti. Zamislite da ste došli na severni pol. Ono što je karakteristično za severni pol jeste da je on prekriven ledom. Mnogi ga nazivaju večitim ledom. Smatraju da taj led tu stoji i da će on tu večno da stoji. Ja ću u predavanju prekosutra govoriti da to nije slučaj. Ali u samom slučaju vi dođete na severni pol i vidite svuda oko sebe led. I onda šetate se po tom ledu i vidite u ledu neke bele tačkice. I vi priđete malo bliže da pogledate o čemu se tu radi, kakve su to tačkice, šta je to belo u ledu, i vidite nešto što ne biste očekivali da ćete tu da vidite. Vidite tablete vitamina C. Tablete vitamina C, molim vas, u ledu severnog pola. I vi sedete u svoj onaj džip koji može da tamo po ledu, po snegu da se kotrlja. Vi odete 5 km dalje, gde god se krećete, 20, 100 km dalje, 200 km dalje, vi u ledu severnog pola vidite na sve strane tablete vitamina C. To je bilo zaista neobično. I ne samo to da vidite. Vidite još nešto. U tom ledu vi vidite kako su te tablete počele da se raspadaju. Vi znate kada tabletu vitamina C stavite u čašu vode, ona počne da šušti, počinje da se dezintegriše. Stvaraju se oni mehurovi. I sad vi vidite u ovom ledu kako su ove tablete počele da se dezintegrišu, počele su da stvaraju mehurove, a onda su tako zaleđene. Znači, zaleđene su i tablete, i ti mehurovi. Očigledno da su te tablete počele da se dezintegrišu, ali one su bile zaleđene. I one zajedno sa tim mehurovima. Znači, nisu stigle da se potpuno dezintegrišu. I tako cijela površina Severnog pola. Prepuna milioni i milioni, milijarde tableta vitamina C sa mehurovima zaleđenim u vodi. I vi biste rekli, ovaka jedna priča je priča iz nekog naučno-fantastičnog romana. Sad će vjerojatno da usledi neki nastavak sa ljubavnim završetkom. Međutim, bit će ljubavni završetak, samo ne onaj kako je u ljubavnim romanima, nego ovaj malo drugačiji, ja ću to mislim nešto da kažem. Takav fenomen zaista postoji. I evo da ga objasnim. Postoji mnogo veća površina po kojoj mi hodamo od Severnog pola, a to je naš, to su naši kontinenti. Ovde na ovom slajdu možete da vidite kako izgleda poprečni presek zemljine kore. Dakle, planeta Zemlja ima presek negde oko 6350 km. 6350. Samo jedan tanki površinski sloj planete Zemlje je očesao. Znači, on je čvrst. To je ovaj koji ovde vidite na slajdu. On je debel negde oko 40 km. Znači, jedan vrlo tanak sloj u poređenju sa poluprečnikom Zemlje. Najdonji sloj te zemljine kore, tog očeslog dela planete Zemlje, je sastavljen od stene koja se zove bazalt, kao što ovde možete da vidite. Sa jedne strane imate okeane, na dnu tih okeana imate sedimentne stene, mulj, pesak i drugi materijal koji pokriva okeansko dno. Međutim, ovo što vidite sa druge strane, jesu kontinenti. Pogledajte kako izgleda kontinent. Kako kontinent izgleda? Kontinenti u svojoj osnovi, kao što Severni pol u svojoj osnovi ima ogromne količine leda, a preko tog leda se nalazi sneg. Tako? Znači preko leda se nalazi sneg. Tako kontinenti su sastavljeni ne od leda, nego su sastavljeni od jedne stene koja se zove granit. A preko granita se nalaze sedimentne stene. To su uglavnom ove stene po kojima mi hodamo. Znači pesak, šljunak, oranica i tako dalje i tako dalje. I sada, u ovom granitu, koji predstavlja veliku misteriju geologije, održani su mitinzi, seminari, geologa, koji su pokušali da odgovore na pitanje kako je nastao granit. Jer granit ne možete da napravite u laboratoriji, ne možete da ga sintetišete. Niko nikada u prirodi nije video kako nastaje granit. Postoje špekulacije da je granit nastao polaganim hlađenjem tokom miliona i miliona godina kada je planeta Zemlja nastala. Prema tom objašnjenju koji je danas veoma prihvaćen među naučnicima. Pa se planeta Zemlja je nastala tako što se odvojila od Sunca, jedan komadić materijala se odvojio od Sunca i on se hladio milijardama godina. Čuli ste za taj scenarij. I navodno je granit tako nastao, polaganim hlađenjem. Ali za to nema dokaza, to je čisto domen vere. Znači, geolozi veruju, većina geologa danas veruje, ne veruju svi. Većina veruje. Da je granit tako nastao. Međutim, mi upravo u ovom granitu pronalazimo nešto što je veoma slično, da ne kažem identično, veoma slično, tabletama vitamina C u ledu Severnog pola. Šta je u granitu pronađeno? Što nam daje odgovor na pitanje kako je nastao granit, što ima velike implikacije na ono o čemu ću ja govoriti u ovim predavanju. Naime, u ovom granitu su zaista pronađeni mehurovi, kao u onom ledu Severnog pola što su pronađeni mehurovi tablete vitamina C. Ovde su pronađeni mehurovi jednog hemijskog elementa koji ih je ostavio. Taj hemijski element se zove polonijum 218, evo da kažem njegovo ime. Nije bitan sad da zapamtite kako se zove taj hemijski element. I pitanje se postavlja, kako je moguće, molim vas, da postoje tablete vitamina C sa mehurovima u ledu Severnog pola. Odnosno, kako je moguće da postoje mehurovi hemijskog elementa u granitu? Da objasnim ovu paralelu, da objasnim o čemu se ovde radi. Napravimo još jedan korak. Neće biti mnogo teško, bez obzira što dijagram ovako ima puno informacija. Vidite, u prirodi postoje hemijski elementi, vi znate različiti hemijski elementi, kiseonik, vodonik, helijum, ugljenik i tako dalje. Postoje neki hemijski elementi koji su stabilni, postoje neki koji su nestabilni. Ti koji su nestabilni, njih bi mogli da okarakterišemo kao neki hemijski elementi koji su se malo ugojili, pa bi da skinu više kilograma. Onda su oni nestabilni, oni hoće da budu stabilni, da dođu na normalnu kilažu, ajde tako kažem. Ovo je analogija, da biste bolje razumeli neki fenomen iz geologije, da vam ja sad ovde ne bi pričao neku stručnu terminologiju. I sada ovde imamo na delu jednog, jedan hemijski element koji je u našoj priči jedan debeljuca koji hoće da skine više kilograma. To je ovaj uran 238. To je ovaj u gornjem levom uglu. I sad taj uran 238 on hoće da oslabi, hoće da skine višak kilograma, višak težine. I on se ovako polako raspada. Vidite? Raspada se. Torijum 234, paladijum 234, uran 234. Vidite, on kako se raspada, kako odbacuje višak kilograma, višak težine, on menja ime. Pre je bio debeljko, sad je debeljuca, pa onda malo, i na kraju će da dođe ovde da bude olovo 206. Kad bude bio olovo 206, onda je on stabilan. Onda je došao u punu formu. A do tada je on nestabilan. Sad pogledajte koji je njegov režim dijete, odnosno skidanja viška kilograma, viška težine. On višak težine odbacuje u paketima, takozvanim alfa paketima. Vidite, kod urana 238 alfa, pa tamo 234 alfa, alfa, alfa. Znači, svi ovi koraci u njegovom procesu postanka stabilnog olova 206, to su paketi težine 4. To su alfa čestice. I on jednostavno izbacuje višak težine. Evo sad da vidite kako to u prirodi izgleda. Vidite, ovde u centru imate milione, ovaj mali kružić u centru, imate milione atoma urana. I ti atomi, svi oni su nestabilni, oni hoće da odbace višak težine. I oni izbacuju te alfa čestice na sve strane. I sada kada se takav uran nađe u steni, u čvrstoj steni, te alfa čestice kako izleću, one formiraju mehurove. Evo pogledajte. One formiraju te mehurove koje mi pronalazimo u steni. Ali pazite, samo u čvrstoj steni. Ne može u tečnoj fazi, ako imate usijanu lavu, da se formiraju ovi mehurovi. Oni mogu da budu zabeleženi samo u čvrstoj steni. I ove alfa čestice kako izleću, one vrše oštećenje okolne stene i formiraju mehurove u čvrstoj steni. Vrlo bitno da zapazite. E sad vidite, ovaj uran ima 8 koraka odbacivanja viška težine. Ti koraci su nekad agresivniji, nekad manje agresivni. Sa jačom energijom izbacuje višak težine, nekad sa slabijom energijom. I onda u steni imamo 8 koncentričnih sfera, 8 koncentričnih mehurova, jedan u drugom, koji predstavljaju tih 8 koraka odbacivanja viška težine. I tako dobijamo, kada presečemo stenu, dobijemo ovako ove koncentrične krugove koji su nastali od tih mehurova koje pronalazimo u granitu. I evo ovde možete da vidite kako izgleda taj mehur, odnosno sistem mehurova hemijskog elementa urana koji hoće da skine više težine, da tako kažem. I ovo je klasično u geologiji, kad pronađe i sečete stenu i vidite ovako 8 koncentričnih krugova, izmerite njihov poluprečnik, onda kažete, aha, to je uran. To je uran 238. Odmah ga prepoznate. Kao kad vidite nekog za koga znate da je bio debeljuce, onda kad ga sretnete, a, znamo. To je Jovan Jovanović, znam ga ja. Pre je bio malo drugačije, sad se promenio. Međutim, pogledajte sad ovo. Šta je pronađeno u granitu? Nije problem kada vi dođete na severni pol i prođete led i kad prođete sneg. Ali problem je kada vi dođete na severni pol pa prođete tablete vitamina C. To još niko nije do sad pronašao u ledu. Ali prođe nešto u granitu. A to su ovi mehurovi polonijuma 218. I zašto je sad to misterija i zašto je to sad za nas važno? Evo da objasnim. Pogledajte ovaj polonijum 218. On je ovde u sredini, vidite ovaj srednji krug, polonijum 218. Polonijum 218 u prirodi postoji samo kao deo lanca raspada od urana do olova. Vidite taj raspad. Znači, polonijum 218, zapazite ovo, nastaje i postoji u prirodi samo kao deo lanca raspada od urana do olova. To je isto kao što u prirodi vitamin C. Nigde u prirodi vitamin C ne nastaje u tabletama. On postoji samo kao deo jabuke, kruške, paradajza, paprike i tako dalje. Znači, vitamin C je deo sistema u prirodi. Vitamin C u prirodi ne postoji izolovano. Nije vi u prirodi nećete vidjeti da vitamin C izlazi iz jabuke i formira na zemlji tabletu. Iako postoje neki naučnici koji u takve stvari veruju. Znate, vi na primate na univerzitetima, evo ne znam, kaže, može da nastane slon od gliste za 3 dana? Evo vi kažu, pa naravno da ne može. Ali može za 3 milijarde godina? E, kaže, to može. A sad se vi smete, sad ste mi isprovocirali. Sad dok sam se ovde, dok sam se vozio autobusom prema Zagrebu, pročitao sam izjavu u jednoj knjizi koja treba uskoro da bude objavljena, zove se, neću da otkrijem naslov knjige da ne bude ovo predavanje obojeno, ali slušajte šta je rekao Nobelovac George Wald. Slušajte šta je on rekao. Znači, za 2 dana od crva ne može nastane slon, ali za 2 milijarde godina, slušajte šta on kaže, pošto se, veliko je pitanje u nauci kako je nastao život. I onda treba život da nastane od neživog. Pa se onda kao kao je verovatnoće da život može nastane od neživog. Sad slušajte ovaj način razmišljenja. Kaže on ovako. Da li život može da nastane za 2 milijarde godina? Nobelovac George Wald kaže. Govori o cifri od 2 milijarde godina za nastanak života. Sa tako mnogo vremena nemoguće postaje moguće. Moguće postaje verovatno, a verovatno bukvalno sigurno. Samo se mora čekati. Samo vreme pravi čuda. Znači, po ovoj hipotezi, po ovom načinu razmišljenja, ako date dovoljno vremena, milijarde godina, možda će vitamin C da izađe iz paprike i da formira tabletu vitamina C. Naravno, mislim da se ovo kosi sa zdravom logikom i da nema razloga da i nema svrhe da ovakvim stvarima pričamo. Ali ova analogija je jako dobra da bismo razumeli ovaj fenomen vezano za ovu misteriju nastanka granita. Znači, vitamin C postoji samo kao deo sistema u prirodi, u biljkama. Polonijum 218 postoji samo kao deo sistema raspada od urana od olova. Kada vi vidite... Ok, ali da li može vitamin C iz mesa životinja? Otkud vitamin C u mesu životinja? Znači, postoje organi, znači, ili je unešan putem biljaka, ili se stvara u organima vuka. Molim? Pa to znači, ili ga unose putem biljaka, ili ga stvaraju njihovi organi, sintetišu ga. Znači, ali, šta je ovde poenta? Vitamin C je samo deo sistema. Ne može vitamin C iz vuka, koga ste spomenuli, da izađe i da formira tabletu. Znači, to je nemoguće. Možda se George Wald Nobela neće samo složiti. Znači, kada vi vidite tabletu vitamina C u ledu Severnog pola, vi izvodite zaključak da je neko ubacio tabletu vitamina C u led. Drugo, kada vi vidite mehurove tableta vitamina C u ledu Severnog pola, šta vi zaključujete? Vi zaključujete da se taj led, da je taj led nastao, da se ta voda zaledila za veoma kratko vreme. Jer mi znamo da tablet je potrebno možda 3 minute da se dezintegriše telo. Je li tako? A koliko je potrebno jednom dobrom zamrzivaču da zaledi čašu vode? Ha, možda 30 minuta. I sad uzmete tabletu vitamina C i stavite u čašu vode. I odmah stavite u zamrzivač. Tableta vitamina C počinje da šušti, počinje da se dezintegriše. Zamrzivač teži da zaledi ovu vodu. Da li će u ovoj čaši biti zaleđeni mehurovi tablete vitamina C? Neće. Zato što je proces zamrzavanja veoma spor u poređenju sa procesom dezintegracije tablete. Međutim, ali kako vam ja pokažem? Šta nije statistički? Dobro, evo točno o tome ćemo posle da pričamo. Znači, ovo je jedna analogija. Da li statistički ili nije, to sad za ovu priču nije bitno, bitno je ovo. Da, bez obzira da li je proces statistički ili nije statistički, proces zaleđivanja vode u čaši je mnogo sporiji od procesa dezintegracije tablete. Ali ako bih vam ja pokazao tabletu, čašu vode, sa tabletom vitamina C koja se nije dezintegrisala, sa mehurovima u čaši vode, šta biste vi zaključili? Vi ste rekli, imaš neki dobar zamrzivač koji je u stanju da zaledi vodu za manje od 3 minuta. Znači, kada vidite čašu vode sa zaleđenim mehurovima tablete vitamina C, vi izvodite dva zaključka. Prvo, neko je ubacio tabletu vitamina C u čašu, znači neko je ubacio. Drugo, voda se zaledila za manje od 3 minuta. Isti je slučaj sa granitom. Vi u granitu pronalazite poloniju 218 bez prethodnih koraka. Znači, poloniju 218 potpuno izolovan. Sa samo poslednja 3 koraka i imate samo 3 mehurova. U čvrstoj steni, u granitu. Kako je polonijum dospio u granit? Da li ga neko ubacio? Kako je granit, ako se on hladio milijardama godina, kako se pretpostavlja, nikada polonijum ne bi mogao da ostavi ove mehurove, zato što vreme raspada, vreme poluraspada polonijuma 218 je 3 minute. Znači, granit je morao da se da očvrsne za veoma kratko vreme. Znači, osnovna stena zemlje koja predstavlja osnovu kontinenta, granit, koji je misterija u geologiji, vezan za pitanje njegovog porekla, u sebi sadrži mehurove koje je neko izgleda ubacio, ne postoji neko drugo naučno objašnjenje, jer oni sami nisu mogli da izađu iz lanca polonijuma do olova, to su istraživanja definitivno potvrdila, i drugo, ostavili su otisak u granitu, da se granit hladio milijardama godina, da je voda na severnom polu bila tečna dugi vremenski period, nikada se ne bi desilo da mehurovi tablete ostave da budu zaleđeni, hipotetički. U granitu mi imamo dokaze da je granit nastao skoro trenutno, za kratko vreme. A pitanje granita, nastanka granita je pitanje nastanka planete Zemlje. Jer kako je nastao granit? To je u stvari pitanje sa kojim se slaže većina geologa, kako je nastao planeta Zemlje. I kada su ovi nalazi pronađeni u granitu, to je izazvalo šok u geološkoj zajednici. Ja naučni časopis je objavio naslov koji glasi Fingerprints of God, ili otici Božih prstiju. Jer postoji samo jedan istorijski izveštaj koji govori o tome da je planeta Zemlja nastala za kratko vreme. To je istorijski izveštaj koji je zapisao Mojsije. U prvoj knjizi Mojsijevoj piše da planeta Zemlja nastala tokom prvog dana stvaranja, za kratko vreme, znači sirova materija. Sirova materija je nastala za veoma kratko vreme. Mi u granitu imamo dokaze, u granitu, misteriozne steni, za koju oficijalna nauka i dan danas ne zna kako je nastao. Ja se špekuliše, i kad pročitate literaturu, vidjet ćete pretpostavku da se granit hladio tokom dugovremenskog perioda. Međutim, nalazi u granitu, ovo definitivno osporavaju, pokazuju da je granit nastao, da je granit mora da očesne za veoma kratko vreme. Čovek koji je pronašao ove nalaze u granitu je vodeći svetski autoritet na polju proučavanja granita i geofizike, dr. Robert Gentry, koji je radio na najpoznatijem svetskom, možda najpoznatijem, ili jednom od najpoznatijih, svetskom institutu u ovu križu laboratoriji u Tennesseeu. On je radio na projektu skladišćenja nuklearnog otpada u granitu. Dakle, toj dominantnoj osnovnoj steni planete Zemlje. Zato su se radili istraživanja koliko je granit sposoban da podnese i da sačuva radioaktivni otpad. I onda je on vršio istraživanje u granitu, detaljne istraživanja godinama, i otkrio je ove nalaze u granitu koji su bili zaista šokantni. Oni su bili toliko šokantni i toliko su uzdrmali naučnu zajednicu da je u državi Arkansas u Americi zbog ovog nalaza i nekih drugih nalaza slični njemu je država Arkansas podnela predlog zakona. Znači, država Arkansas je podnela samo predlog zakona. Taj zakon tek treba da se izglasa i da se ozvaniči. Znači, država Arkansas je podnela predlog zakona da se u školama na časovima fizike i biologije, pored dominantnog koncepta, koncept evolucije, predaje i koncept koji je Mojsije zapisao. Koncept koji zastupaju svi ljudi koji prihvataju monoteističku religiju. Znači, hrišćani, jevreji i muslimani. I to je izazvalo velike nesuglasice u američkoj javnosti i u američkom zakonodavstvu. Održano je i veliko suđenje u Americi, u državi Arkansas. Robert Gentry je bio pozvan na to suđenje zato što je organizacija koja se zove ICLU iz Amerike, organizacija koju finansiraju najmoćnije kompanije, najbogatije kompanije u Americi. Kompanija ICLU je podigla tužbu protiv države Arkansas zato što krši prvi amandman američkog ustava, zato što hoće da uvede koncept stvaranja, odnosno izveštaj o nastanku planete Zemlje i života na njoj, kako je opisao Mojsije, da ga stave, da ga izjednače sa konceptom evolucije. I na taj način oni krše prvi amandman američkog ustava, gde su države i religije odvojene. I onda je država Arkansas, pošto se našla na optuženičkoj klupi, pozvala Roberta Gentrya da bude svedok odbrane, da on brani državu Arkansas u ovom sudskom procesu. I Robert Gentry se u početku dvoumio da li da ide na to suđenje, zato što mu je direktor Oak Ridge laboratorije gde on radio pozvao ga na informativni razgovor i kazao mu je: slušaj Gentry, mi smo dobili informaciju da ćeš ti, da si ti pozvan na neko suđenje tamo u Arkansasu, da pričaš o tim tvojim nalazima. U početku su njegovi nalazi bili objavljivani u vodećim svetskim časopisima, međutim kada su naučnici shvatili implikacije šta znači ti njegovi nalazi, onda su prestali da mu objavljuju radove. I onda mu je direktor Oak Ridge laboratorije rekao: slušaj Gentry, nemoj da na to suđenje, nemoj, pusti tu priču kako je nastao granit, to nas ne interesuje. Mi se bavimo pitanjem da li granit može da bude podoban za radio, za nuklearni otpad ili ne. To kako je nastao, nemoj u to da ulaziš. Ti znaš da i iduće godine sa tomom treba da produžimo ugovor. Nemoj da ideš. Međutim, Robert Gentry je znao da će na tom suđenju u državi Arkansas ACLU, ta finansijski moćna nevladna organizacija koja ima milione i milione dolara u budžetu, da će pozvati vodeće svetske autoritete koji zastupaju ovaj koncept evolucije i polaganog nastanka planete Zemlje tokom dugih vremenskih perioda, kao što je rekao ovaj Nobelovac koga sam citirao malo pre. I Robert Gentry odlučio da ode na to suđenje. Prvih 7 dana tog suđenja argumente za ovu stranu koja je podnela tužbu su iznosili vodeći svetski autoriteti iz evolucije. Oni su objašnjavali kako je nastala Zemlja, kako je nastao život i tako dalje i tako dalje. I vodeći svetski mediji koji su prisustvovali tom suđenju i iz Amerike i iz Evrope, i televizijske stanice CNN, ABC, Washington Post, New York Times, BBC engleski je došao. Na velika vrata i na velika zvona i na naslovnim stranama su objavili pozitivno njihova svedočenja, kako su oni izneli fenomenalne dokaze i tako dalje. Kada je posle 7 dana odbrana trebala da iznese reč, od medija niko nije bio na suđenju, bio je neki lokalni list u državi Arkansas i Robert Gentry se dočio iznao dokaze da je planeta Zemlja nastala za veoma kratko vreme. Onda je sudija Overton pozvao vodećeg srpskog autoriteta iz geologije koji zastupa koncept evolucije, doktora Brenta Del Rimpla, da on prokomentariše ove nalaze Roberta Gentrya. I doktor Brent Del Rimpla je kazao: znate, ovi nalazi su u ovom trenutku za nas misterija. Mi ne možemo da ih objasnimo. Ali to je jedna mala misterija. Znate koliko ima dokaza za teoriju evolucije? Mi ćemo uskoro otkriti rešenje ove misterije. To je jedna mala misterija. I sudija Overton je prihvatio ovakvo obrazloženje. ACLU je dobio proces na sudu. Država Arkansas je bilo je zabranjeno da takav zakon pusti u proceduru. Robert Gentry više ne radi u ovom križu laboratoriji, oni su prekinuli saradnju sa njim, iako je čovjek vodeći svjetski autoritet i možda najsposobniji za oblast kojom se bavi. U svom slučaju Robert Gentry je nastavio privatno da radi svoj posao, objavio knjigu koja se zove Mala misterija stvaranja. Mi smo publikovali tu knjigu, ali ona je rasprodata. Međutim, Robert Gentry je objavio dva video materijala, sada je treći u procesu. Ta dva video materijala su prevedeni i sinhronizovani i sutra i preko sutra moći ćete te video materijale da nabavite na izlazu. Oni su sinhronizovani. U svom slučaju imamo, dakle, fenomen da granit, jedna misteriozna stena koja u sebi ima ključ nastanka planete Zemlje, u sebi ima nešto što je neverovatno. Ima polinom 218 koji je izvađen iz sistema, nekoga je ubacio, na to ukazuju sve činjenice, i on je bio uhvaćen u granitu za veoma kratko vreme. Granit je morao da očasne za veoma kratko vreme, za manje od 3 minute da bi on mogao da ostavi svoje otiske u granitu, svoje mehurove u granitu. Međutim, nije samo ovaj primer mehurova u granitu slučaj rapidnog procesa, geološkog procesa u prošlosti. Slični slučajevi dolaze iz jedne druge oblasti geologije koja se zove paleontologija. Paleontologija je disciplina koja se bavi, koja je možda bliža biologiji, ali je ona iz nekih, ajde kažemo, filozofskih razloga ubačena u geologiju. Ja sam paleontologijom se najviše bavio u okviru geologije. Ovde na ovom slajdu možete da vidite jednog zaleđenog mamuta koji je izvađen iz leda Sibira. Procenjuje se da u ledu Sibira u ovom trenutku postoji preko 5 miliona duboko zaleđenih mamuta. Znači, led Sibira u ovom trenutku nije uhvatio nikakve tablete vitamina C. Ovde imamo duboko zaleđene životinje. Mamute, ribe, razne sisare. Kao da se neki veliki okean zaledio i u sebi zaledio, uhvatio ove životinje. I ribe, i mamute, razne kičmenjake. I sada, tokom istorije imamo istorijske zapise da su tokom kratkih leta koje postoje, letnjih perioda koji postoje u Sibiru, dolazi do otopljavanja ovog leda. I onda se leševi ovih životinja pojave iz leda i onda dolaze vukovi, kidaju meso i jedu meso, jer to su mamuti kao da su juče zaleđeni. Oni su, razumete, kao da stavite u zamrzivač meso, ono možda stoji u zamrzivaču 1000 godina, 1000000 godina. Znači, oni su duboko zaleđeni. Postoje istorijski izveštaj da su na ruskom dvoru konzumirali šnicle od mamuta, kažu da su vrlo ukusne, kako su oni rekli. Inače, istorijski kad pogledamo, trgovina slonovačom, dakle, mamuti su bili slonovi, jedna vrsta slonova, ajde tako kažemo, koji su imali krzno. Znači, imali su takođe kljove. I onda je trgovina ovim kljovama bila veliki biznis kroz istoriju. Postoji istorijski zapisi o tome. Međutim, zašto je ovo za nas bitno? Bitno je zato što ovi zaleđeni mamuti u sebi sadrže neke informacije koje su za nas bitne. Najpoznatiji do sada pronađeni zaleđeni mamut je ovaj beresovka mamut. Na ovoj slici sa leve strane možete vidjeti kako je on prepariran i danas stoji u muzeju Sankt Petersburgu u Rusiji. Ovde je na lokalitetu gde je izvađen. Evo da vidite kako on izgleda danas u muzeju u Sankt Petersburgu. Prednji deo surle mu nije prisutan zato što su vukovi pojeli taj njegov prednji deo, dok su stigli naučnici, dok su ga pronašli i otkopali, jedan deo njegovog tela je bio pojeden. Ono što je vrlo važno za ovog mamuta jeste da je u njegovom želucu pronađeno nekoliko desetina tropskog bilja sa sačuvanim pigmentom hlorofilom. U njegovim ustima je pronađeno nekoliko vrsta takođe tropskog bilja, neki mahunarki slične pasulju, sa takođe sačuvanim pigmentom hlorofilom. Znate koliko je jaka želudačna kiselina? Izuzetno je jaka. Taj zeleni pigment, hlorofil, To je vrlo nestabilan molekul. On se vrlo brzo dezintegriše, raspada. U železničkoj kiselini on bi bio raspadnut za veoma kratko vreme. I onda su paleontolozi, dakle naučnici koji se bave fosilima, kad su ovo otkrili, oni su bili šokirani. I nisu mogli da objasne šta se ovde desilo. Dakle, ovde nemamo mehurove polonijuma, nemamo ni tablete vitamina C, ali imamo zaleđene mamute u ledu Sibira. I onda su paleontolozi pozvali stručnjake za smrznutu hranu. Da oni pokušaju da desifruju šta se ovde desilo. Sad ovi kad su došli, kad su videli činjenice, oni su bili šokirani i dali su sledeći izveštaj. Ovi mamuti su pasli na nekoj tropskoj livadi. Odjednom je došla neka velika voda, ne znamo odakle, došla velika voda, temperatura se naglo spustila na minus 101 stepen Celzijusa, znači iz tropske klime temperatura se rapidno spustila na minus 101 stepen Celzijusa i ovi mamuti su bili duboko zaleđeni, duboko zamrznuti. Kada su rađene bušotine, ovaj led u Sibiru kada je bušen, na negde 1200 metara se nalazi na čvrstu stenu. Zamislite kakva je to voda bila, kakav je to okean bio ili more, duboko 1200 metara, u kojem je zaleđen ovoliki broj ovih životinja. Pripremljena jedna knjiga koja se zove Tajna zaleđenih mamuta, gde je detaljno dat ovaj izveštaj, međutim, gde su opisani mnoge druge životinje. Međutim, za ovu priču ja samo spominjem mamute. Ne govorimo o ribama i nekim drugim životinjama čiji su nalazi fascinantni. Šta se to desilo? Kako je klima mogla tako da se promeni? To je otprilike kao dojete na severni pol i tamo montirate onaj zatvorni balon, što ljudi danas kad je zima pod onim balonom igraju tenis. Pa tamo namestite prijatnu klimu, skinu se u šorci i igraju tenis. Napolju možda bude minus 10, oni temperatura 20 stepeni u balonu. Sad zamislite gledajte na severni pol i napravite takav jedan balon, namestite temperaturu 20 stepeni, 30, 35, napravite bazen i vi krenete da se kupate. Jednom, a napolju je temperatura minus 30, 40 stepeni. I šta bi se desilo kad bi odjednom taj vaš šator ili kako da nazovem balon bio oduvan? Došlo bi do zaleđivanja za veoma kratko vreme. Ovo je jedna analogija da vidimo šta se desilo u slučaju sa ovim životinjama. Opet postoji samo jedan istorijski izveštaj koji govori o tome da su klimatski uslovi na planeti Zemlji nekada bili subtropski na svim meridijanima. I na Sibiru, i na severnom polu, i tamo gde je žarki pojas, i gde je umereni pojas. I gde je onda došlo do promene klimatskih prilika, gde je došlo do velike katastrofe, koja je bila vodena katastrofa, jer ovde vidimo vodeni agens koji je podavio ove životinje, a onda je došlo do takih klimatskih promena, rapidnih klimatskih promena, da je došlo do zaleđivanja ovih životinja. Postoji samo jedan istorijski izveštaj i to je upravo onaj istorijski izveštaj koji govori o nastavku planete Zemlje. A to je Mojsijev istorijski izveštaj. Znači, jevrijski istoričar Mojsije je zapisao da su klimatski uslovi na planeti Zemlji nekada bili drugačiji nego danas. On je čak zapisao da kiša nije padala u početku. Da su kiša i godišnja doba nastali tek kasnije. Zbog promena klimatskih prilika koji su nastali posle velike katastrofe koja je pogodila planetu Zemlju. A katastrofa je bila uzrokovana čovekovim ponašanjem. Znači, čovek je bio uzrok katastrofe i čovek je bio uzrok tih izmenjenih klimatskih uslova. Ne samo da su ovi mamuti ovako zaleđeni, postoje mnogi fosili koji su na jedan drugi način, hajde kažemo, uhvaćeni, zaleđeni, i danas to je kao svedočanstvo nečega neverovatno što se desilo u istoriji, što nigde danas ne možemo da posmatramo i što predstavlja veliku misteriju u geologiji. Jedan od takih lokaliteta jeste jedan lokalitet u Austriji koji se zove Miksnic. U pitanju jedna pećina, ovde ulaz u tu pećinu, jedna pećina koja je dugačka, veoma je dugačka, dakle, evo ovde možete vidjeti na popričkom presjeku koliko je dugačka ova pećina. U zadnjih 100 godina je u pećini Miksnic pronađeno je otkopano 30.000 zatrpanih, fosilizovanih medveda. 30.000 medveda. Nove istraživanje pokazuju da ova cifra ukazuje da će biti mnogo veća, da će biti čak i 100.000. Zvanični podatak koji je objavljen u literaturi je 30.000 medveda. 30.000 medveda, molim vas, u jednoj pećini zatrpano. Stena u koju su oni, koji ih je zatrpala, jeste stena koju je voda taložila. Znači, voden jagnjec je bio u pitanju. Ja se sjećam, kada sam bio student, da sam pitao mog profesora, on je nama pričao o ovom fenomenu, o ovom velikom groblju organizama. Ja sam ga pitao, kako je moguće da se zatrpa 37 medveda? Šta je 37 medveda? Da vidite na stadion kad dođe 30.000 ljudi. To je jedna analogija. A medvedi su mnogo krupniji nego ljudi. Sad pokušajte zamislite agens koji treba da zatrpa 30.000 ljudi. Jer pazite, da bi fosil nastao, organizam mora da bude rapidno zatrpan. Nije dovoljno da te životinje uginu. Dođe do neke katastrofe, do nekog pomora. Znate, u prirodi nema pomora. Znate gde ima pomora u prirodi? Tamo gde čovek dođe. Tamo gde nema ljudi, nema pomora. Životinje se ne istrebljuju između sebe. Samo tamo gde čovek dođe, on napravi problem. I sad gledajte, da dođe do pomora, te životinje ne mogu da se fosilizuju. Jer da bi se životinja fosilizovala, ona mora da bude rapidno zatrpana. Znate, jedan organizam kad ugine, jedna krava kad crkne, na primjer, pas zgazi ga kamion, hoće onda se fosilizuje? Neće. Hoće da se raspadne. Poješće ga druge životinje, doće do kontakta sa kiselnikom, on će da oksidiše, on će biti raspadnut. Da bi organizam mogao da se fosilizuje, on mora da bude rapidno zatrpan. Da ne mogu da mu priđu drugi organizmi, grabljive životinje da ga pojedu, da ne može da oksidiše. I onda dolazi do jednog procesa mineralizacije. Ovi mekani delovi se raspadnu, a njegove kosti se okamene. Znači, fosili su okamenjeni ostaci. Znači, dođe do procesa mineralizacije. Minerali iz okolnih stena zauzmu mesto ovog organskog materijala i onda mi imamo, ali zadrža taj oblik, i onda mi pronalazimo kosti koje su okamenjene. Na primjer, u periodu od 1700. do 1900. godine, u periodu od 200 godina, u Americi je izumrlo 65 miliona bizona. Nijedan se nije fosilizovao. Zašto? Pa zato što fosili nastaju samo uslijedom katastrofe. Kakav je to bio agens koji je zatrpao 30.000 medveda? A cifra ide ka većem broju. Kaže meni ovaj moj profesor, on je znao da ja zastupam katastrofizam u geologiji, da smatram da su neke katastrofe uzrokovale ovakve stvari, jer očigledno danas u prirodi nigde ne možete da posmatrate ovakve neke fenomene. I on meni rekao, znate kolega, vi znate da medvedi zimi idu da spavaju, idu na zimski san. Znam. Sad zamislite, kaže, medvedi uđu u pećinu da spavaju. I odrovni se tavanica. I zatrpati tri medveda godišnje. Tri medveda godišnje, puta 10.000 godina. 30.000 medveda. Znači, oni nemaju problema sa godinama, oni govore o milijardama godina. On je bio ovako stari čovjek pred penziju, ja nisam teo da mu postavim potpitanja. Tako, dobro, ništa, ja sam pričetao. Iako se naravno nisam složio s ovakvim objašnjenjem, ne znam, možda... Mislim, to je zvanično objašnjenje koje imate u literaturi kako su se fosilizovali ovi medvedi. Pogledajte fosil, na primjer, ove ribe. Svakih fosila imate na hiljade širom sveta. Velika riba guta malu ribu. Očigledno da je ova riba živa zatrpana. U trenutku kada je htjela da proguta malu ribu. Ovakih fosila imate širom sveta. Ovo je jedan fosil gde velika riba guta malu ribu sa jednog lokaliteta u Nemačkoj. Stonhofena. Takođe, pronađeni su fosili jata riba. Na jednom lokalitetu u Kaliforniji imate jato riba zatrpano na površini 10 kvadratnih kilometara. Vodeni agens je nabacao taj sediment koji zatrpa ove ribe. Zamislite kakav je to bio vodeni agens koji je zatrpao 10 kvadratnih kilometara i fosilizao ove ribe. Pogledajte kako izgleda fosilizovane ribe. Ovako izgledaju fosili svih riba. Pogledajte, otvoreno repno peraje. Otvorena grudna peraja. Otvorena repna peraja. Leđna. Znate, riba kad ugine, prestane rad mišića i peraja se zatvore. Očigledno da je ova riba bila živa zatrpana. Jednostavno, bila je pljeskana u vremenu. Ovo još jednom ukazuje na uslove nečega što danas u prirodi ne možemo da posmatramo. Desilo se nešto u prošlosti. Potpuno drugačije od onoga što danas posmatramo. Danas glavni moto u geologiji je sadašnjost je ključ za prošlost. Znači, posmatramo kako se danas stvari dešavaju, tako su se dešavali u prošlosti. Znate, kada je Charles Darwin posmatrao kanjon reke Santa Cruz, on je kazao, vidi kakva mala rečica, a kako veliki kanjon. Šta milioni godina mogu da urade? Za kratko vreme sve je moguće. Za dugačko vreme sve je moguće. Za kratko vreme nije moguće. Međutim, ovde vidimo očigledno da taj koncept koji je danas u geologiji dominantan, sadašnjost je ključ za prošlost, očigledno nije validan. Vidimo dokaze iz prošlosti koji ukazuju na neke misteriozne stvari koje ne možemo da objasnimo. Ali opet se vraćamo na istorijski izveštaj koji Mojsije zapisao, koji je jedini validan, naučno validan da objasni ovakav fenomen. Pre nego što su naučnici otkrili ovake fosile, Mojsije je zapisao neke stvari iz istorije koje ovakvi nalazi samo potvrđuju. Ljudi koji su čitali prvi put Mojsijeve knjige, možda su rekli, ovo je neka mitologija. Ovo je. Međutim, tamo imate neke detalje koji su vrlo interesantni. Kad ih prvi put čitate, možda pomislite, ovo je pisao neko ko se mnogo ne razume u nauku. Međutim, ako poznajete osnovne naučne činjenice vezano za ove stvari, onda vidite koliko je taj naučni izveštaj ozbiljan. Koliko je taj istorijski izveštaj ozbiljan. Dakle, širom sveta pronalazimo groblja organizama. Zatrpanje. Groblja organizama. Fosili na sve strane. Sad kad bismo ovde uzeli da kopamo, naravno došli bismo na drugi sprat, pa na prvi, ali kad bismo došli do površine zemlje, kad bismo nastavili da kopamo, budite sigurni da su velike šanse da bismo našli fosile. Velike šanse. Ja znam, u Beogradu, u centru Beograda postoji jedna zgrada koja se zvala Albanija. To je sad Palata Albanije. Velika zgrada. Oni kad su kopali temelje Palate Albanije, pronašli su mamute. Po Beogradu šetali mamuti pre izvesnog vremena. Kad su pravili Pančevački most, prošli fosile bizona, molim se. Ja došao tamo da se slikam ispred Pančevačkog mosta i pitam ljude, rekao, znate li da su ovde nekada šetali bizoni? Pa kaže, znam, ima i danas isto je šetio, kaže, ovo, i kaže, kaže, ovi političari, kaže, to, kaže, molim vas, po sili mamuta, molim vas, u temelju Palate Albanije. Sad su tamo u Vojvodini, kod Kikinde, bušili, traže naftu. I oni traže naftu i molim vas, nađu na mamuta, nekoliko, 10 metara ispod zemlje. I iskop, kompletan mamut, fosil. I onda su ga rekonstruisali i stavili ga atrakcija u Kikindi. Kad budete dolazili u Kikinde, obavezno da vidite mamut. To su hiljade, hiljade, milioni, milioni fosilizovanih životinja. Molim vas, nigde u prirodi vi danas ne možete vidite nastanak fosila. Nigde. Groblja amonita. Ovo su organizmi koji danas ne žive. Očigledno da je u prošlosti se desila neka stravična katastrofa. Svi ovi organizmi su bili zatrpani vodenim agensom. Pazite, to je vrlo bitno. To je vrlo bitan moment. Zato što katastrofa o kojoj Mojsije govori jeste katastrofa vodenog karaktera. To je vrlo bitno. Zašto je bitan taj Mojsije? Pa zato što on govori o nekim vrlo bitnim stvarima koje se tiču našeg svakodnevnog života. Ja ću tome nešto kasnije u ovim predavanjima reći. Više. Desila se katastrofa. Globalna katastrofa. Mi fosile ne nalazimo u Beogradu ili u Zagrebu. Ili u Sarajevu. Kako sam bio u Sarajevu, ušao u njihov zemaljski muzej, veliki, najveći prirodnjački muzej na ovim lokalitetima. Jesi imate fosile, imate, pronašli su fosile kitova u Bosni. Došla neka televizija da me snima. Ja kažem, znate vi da ste imali u Bosni nekad kitove? Oni kao, kakvi kitove? Pa ja rekao, gledajte fosile kitove. A gledajte bizone. Nisu bizone samo u Americi, ima i u Bosni. Sad su oni u Bosni otkrili neke piramide. Tako da, imamo nalaze, znate. Ovde su se dešavale u prošlosti neverovatne stvari. I to ne u dalekoj prošlosti, u skoroj prošlosti. Jel vidite? Sva ta brda i planine, vi uzmete, znate kako se fosili pronalaze? Građanska firma ide da kopa tunel. I oni krenu da buše stenu i ono fosili ispade. Znači, niko neće da ide, razumete, da ide da traži fosile, to niko neće da plati. Šta nas briga za fosile, kakav je vajda toga? Nema para od toga. Da. Znate kako se pronalaze fosili zaleđenih mamuta u Sibiru? Ljudi se bukvalno sapliču o njih. Koliko ih ima? Ljudi idu, a znate koliko tamo je malo ljudi cirkuliša, ono je hladno. Jedno malo ljudi tamo što prolazi, sapliče se bukvalno na fosile. Šta je ovo? I onda jave tamo i onda i trgovci, aha, slonovača, ćemo pravimo biznis od toga. Tako se za te mamute pročilo, zato što su trgovci napravili biznis sa kljovama. I onda su došli paleontolozi. Tako i ovde. Kopaju tunel, ono ispada neka ulika kost. Šta je ovo? Kaže dinosaurus. Tako su pronađeni ovi poznati dinosaurusi u Americi. Treba mislite da ide neko da traži dinosaurus. Ko mi palo napet i da traži? A pazite, vi fosile imate širom sveta. Gde god odete u Australiju, u Afriku, gde god odete kopate. Što znači da je katastrofa koja je zatrpala ove organizme bila globalnog karaktera. Mislite, katastrofa, i to je vodena katastrofa bila, jer su u pitanju stene koje je vodena taložila. Sada, kako znamo da se ta katastrofa skoro desila? Pa vidite, vi imate danas brda i planine, koje su prepune fosila. A postoji proces erozije, koji eroduje i troši ta brda i planine. Otprilike, prosečna stopa u Americi je 6,1 cm na 1000 godina. Znači, za negde 10 miliona godina sva ta brda i planine prepuna fosila bi bila potpuno erodovana. Postoje neke regioni koji se izdižu, ali to bi samo ubrzalo proces erozije, jer viši regioni se brže eroduju, a ovi niži sporije. Znači, mi imamo brda i planine koji su prepuni fosila. Vi, na primjer, popite se na Mount Everest. Znate ovi planinari što se penju? Da uđu u Guinnessovu knjigu rekorda. Oni se popnu gore. Znate šta su pronašli na vrhu Mount Everest? Tropske školjke. Fosile tropske školjke. Znate gde žive tropske školjke? U tropskom moru. Zamislite kad se morsko dno izdiglo na 9 km. Kakav je to bio poremećaj? Šta se to desilo? To je nešto što mi ne možemo da objasnimo. I to se desilo nedavno. Jer te školjke i dan danas tamo postoje. Proces erozije deluje. Ali proces erozije deluje tek par hiljada godina. I zato ti fosili dan danas postoje. Na 5000 metara fosil ajkule. Na 3000 metara fosil krokodila. I vi se samo čudite šta je ovo bilo. A ovi vam kažu, sadašnjost je ključ za prošlost. I onda vi ne znate kako da to objasnim. Evo ovde vidimo jedno groblje dinosaurusa. Znate, dinosaurusi, kako su to velike životinje bile? Veličine kokoške do zgrade od 5 spratova. Se zamislite kakav je to bio agens koji je zatrpao hiljadu dinosaurusa. I nabacu ih na jedno brdo. Ja sam bio tu, to je severoistočna Juta u Americi. Tamo niko ne živi, to je pustinja. I neko se tamo šetao i našao ove velike kosti i pozvao neke lokalne stručnjake i oni su došli i sad su od tog brda napravili muzej. I tu sam malo napravio se gradić. I ceo grad živi od ovih fosilnih kosti u maltene ovih dinosaurusa. To kao kad sam bio u Bosni na toj piramide, što sad se istražuje da li su piramide. To je jedno mesto, zove se Visoko, znate. To je jedan mali gradić. Ja ne znam koliko tamo, da li ima par hiljada ljudi. Nema ni toliko. Možda hiljadu ljudi živi. Znate kako se taj gradić razvio sada, kad su navodno prošli ove piramide? To kad uđete, to je takav biznis. To dolaze turisti. Imate pizzerija piramide, dobijete picu u obliku piramide. Pa kese u obliku piramide, pa hleb u obliku piramide, pa neki ovi rekviziti, ovi turistički, znate, privesci. To biznis, znate kako. Mala deca naplaćuju, nema ljudi koji će da rade, ona mala deca naplaćuju parking. Tamo parkira se nekoj livadi, dolazi neki klinja od 5 godina i kaže jedna marka parking, dobro. E tako isto i ovi fosili dinosaurusa. To je pustinja, tu, razumete, tu ljudi ne žive. Ali vidite, ovi dinosaurusi su, kad bolete na jednoj regionalnoj razmjeri, ovi dinosaurusi su zatrpani, ova stena je peščar. To je kada pesak očasne. Peščar. I ovaj peščar je nataložila voda. Vidite. Ova formacija se zove Morrison formacija. Ova Morrison formacija pokriva 1 milion kvadratnih kilometara. Znate šta je 1 milion kvadratnih kilometara? To je možda četvrtina površine Sjedinjenih Američkih Država. Otprilike. Znate šta je 1 milion kvadratnih kilometara da sediment debljine i 30 metara bude nataložen? Kakav je to bio vodeni agens? Da nataloži 1 milion kvadratnih kilometara sedimentnih stena i da zatrpa ove dinosaurusi, mnogi milioni, milioni drugih životinja. Dakle, klimatski uslovi na planeti Zemlji su nekada bili drugačiji u prošlosti. Evo još jedan fosil dinosaurusa. Pogledajte kako se izlaže iz jajeta. Očigledno da je ovaj dinosaurus svedok katastrofe koja se desila u prošlosti. Nema ni govora da se ovaj dinosaurus izlegao tokom hiljada i hiljada godina, pa se polako sedimentaložio i zatrpavao ga, kao što tvrdi zvanično objašnjenje. Očigledno je još jedan dokaz za veliki katastrofizam. Da su klimatski uslovi nekada bili mnogo drugačiji. Evo možemo da vidimo na ovom slajdu fosil jednog paleontologa koji u ruci drži fosil tropske školjke. Znači, tu je nekada bilo tropsko more. Danas u ledu severnog pola ne pronalazimo tablete, naravno, vitamina C, to je bila samo analogija. Pronalazimo fosile tropske školjki, krokodila, zmija i drugih organizama koji žive samo u toplim uslovima. Znači, tu je nekada bila tropska klima. Takođe, pronalazimo školjke širom sveta koje su bile mnogo krupnije nego naše školjke, koje su imale prečnik i po nekoliko metara, i po 3 metra prečnik školjke. Ovde vidite neke od njih. Takođe, pronađeni su fosili krokodila koji su bili mnogo veći nego današnji krokodili. Nekadašnji krokodili su bili dugački preko 12 metara i visoki 2,5 metra. Ovde je upoređenje sa današnjim čovekom. Znači, u tim klimatskim uslovima koji su nekada bili drugačiji, život je bujao. Danas živi samo 1% organizama koji su nekada živjeli. Nekada je bujao život. Znači, uslovi su bili slični onim uslovima koji danas postoje tamo gde su one tropske džungle. Znači, prijatni i dobri klimatski uslovi za bujanje života. Ovde vidite lobanju dabra koja je izložena u muzeju St. Louis. Ovaj dabar je bio veličine crnog medveda. Ovde vidite fosil jednog jelena koji je imao raspon rogova 3,5 metra. Evo ovde možda vidite upoređenje sa sadašnjim čovekom koliki je taj jelen bio. Takođe pronađeni su fosilni ostaci ptica i otisci stopala njihovih kandži. Ovde vidite kandžu ptice. Nekada su ptice težile preko 500 kg. Ovde u jednom muzeju možete vidjeti rekonstrukciju čoveka pored ptice koja je rekonstruisana na osnovu fosilnog zapisa. Takođe, na ovom slajdu možemo da vidimo rekonstrukciju pingvina koji je nekada živeo na planeti Zemlji. Kao što vidite, ovo s desne strane je današnji pingvin, naravno figura. Na osnovu fosilnih kostiju ovog pingvina možemo da vidimo da je bio duplo veći nego današnji pingvini. Najkrupniji kopneni sisar je bio bezrogi nosorog. Na osnovu fosilnog zapisa to možemo da zaključimo. Evo možemo da vidimo koliko je on bio veliki u poređenju sa današnjim čovekom. Znači, jedna krupna životinja. Klimatski uslovi su bili drugačiji. Onda je došlo do katastrofe i do velikih promjena uslova života. I do velike degradacije. Nisu samo životinje bile krupne. U takvim klimatskim uslovima su živjeli mnogo krupniji ljudi. Evo, pogledajte kakve su lobanje pronađene na lokalitetima Peru i Meksika. Ovo se smatra misterijom, isto kao i granit. Ovde možete da vidite sa desne strane u pozadini lobanju savremenog čoveka, zapremina, a ovde vidite lobanju, kakve su te lobanje koje su pronađene. Lobanja savremenog čoveka ima zapremenu 1450 kubnih centimetara. 1450. Ove su između 1600 i 3200 kubnih centimetara. Znači, skoro 2,5 puta veće. Evo, pogledajte. Vrlo interesantan oblik ovih lobanja. On nama može da ukaže na neke stvari koje su vrlo bitne. Znamo da neka domorodačka plemena su do skora, možda i danas to rade, svoje deci koja su prohodala, stavljali komade dasaka na čelo i onda platnom vezivali. Tako da se lobanja deformiše na ovakav način. Dete se raste, razvija se, no mu se lobanja deformiše. Oni su smatrali, tako su učili od svojih vračeva, da ukoliko budu to radili, njihova deca će biti inteligentni ako budu imali ovakve lobanje. Ove lobanje mene podsjećaju na slike onih demona, zato što imate na onim posterima. Ovako. Ne vidim se one špicaste uši, ali oblik lobanje je veoma sličan. Ovo je jedna od najkrupnijih lobanja, pogledajte kako izgledala. Znači, ovo nije onaj hidrocefalus koji imate u medicini kao fenomen, kada dete tu otekne lobanja. Ovo je takođe jedna od najvećih lobanja. Ovde dole vidite ove očne otvore, očne luke. Znači, izuzetno, znači, ljudi su nekada bili mnogo krupniji. Još jedan podatak koji ukazuje na to da su ljudi nekada bili mnogo krupniji u takim klimatskim uslovima koji su nekada pronađeni, koji su nekada postojali, a koji su danas pronađeni u stenama, jesu veliki otisci stopala ljudi koji su pronađeni na mnogim lokalitetima širom sveta. Ovo je jedan nalazak u dolini reke Paluxi u državi Texas. Zvanično je bilo objavljeno da su ovde protrčala dva dinosaurusa. Ovde u dolini reke Paluxi, vidite, ovi otisci stopala su zatrpani bili ovim sedimentima sa strane. I onda je delovala erozija i onda je skinula površinski sloj i ovi otisci stopala su počeli da se pojavljaju na površini. I onda su pronađene dve grupe otisaka stopala. Jedni su petoprsti, a drugi su troprsti. I onda je u literaturi, na primjer ove fotografije iz časopisa Scientific American, objavljeno da su tu protrčali troprsti dinosaurus, triceratops, odnosno tiranozaurus, to je ovaj levi, tiranozaurus, i ovaj petoprsti triceratops, što ima tri roga na svojim nazalnim kostima, na nosnim kostima. Navodno, taj triceratops je ostavio te petoprste otiske stopala. Međutim, kada su naučnici došli na ovaj lokalitet, videli su da otiske stopala nisu nikakvog triceratopsa, nego čoveka. Ono što je vrlo interesantno bilo jeste da su ovi otiske stopala bili veoma krupni. Na primjer, ja nosim cipelu broj 45. Dužina mog stopala je 25 cm. A ovi otisci stopala su bili između 45 i 65 cm. Evo pogledajte kako to izgleda upoređeno sa stopalom savremenog čoveka. Evo pogledajte. Znači, ovi ljudi su bili mnogo krupniji. Ne samo da lobanje pokazuju da su ljudi bili mnogo krupniji, nego i ovi veliki otisci stopala to pokazuju. Evo ovde možete vidjeti upoređenje otiska stopala čoveka i dinosaurusa. Ja sam detaljnije govorio o ovim temama na nekim predavanjima koje sam držao, koje ćete sutra i prekosutra moći nabaviti na DVD-u. Ja sam detaljnije govorio o ovim nalazcima, jer nisu ovo jedni nalazci koji ukazuju na to da su ljudi bili mnogo krupni, da su ljudi i dinosaurusi živjeli zajedno. Jer vidite, prema konvencionalnom objašnjenju, dinosaurusi se pojavili pre negde 200-220 miliona godina. Jedno su izumrli pre 65 miliona godina, to je ova plava crta gore. Pre 65 miliona godina, navodno, neki asteroidi udario u zemlju i pobio dinosaurusa. Navodno. Ja sad neću dolazim u analizu te hipoteze, za koju mislim da nije tačna. Ali za našu priču je bitno da prema toj konvencionalnoj teoriji evolucije, dinosaurusi su izumrli pre 65 miliona godina. A onda se čovek pojavio pre nekih milion godina ili 175.000 ili 100.000 godina, zavisi ko kako priča. Ali šta je bitno? Bitno da ljudi i dinosaurusi nikada nisu živjeli zajedno prema ovom konceptu. Konceptu evolucije. Međutim, ako čitamo Mojsijev izveštaj, istorijski izveštaj, na osnovu tog izveštaja vidimo da su ljudi i dinosaurusi živjeli zajedno. I to u skoroj prošlosti. Ne pre milioni i miliona godina, nego pre par hiljada godina. Da su dinosaurusi sve do skora živjeli. Postoji jako puno činjenica. Ja ću navesti ovde samo neke. Naprimer, Reuters je objavio izveštaj da su na jednom lokalitetu u Kini pronašli jaja dinosaurusa. Ovde imate izveštaj na engleskom. Ja ću ukratko da ga prepričam. Znači, pronađena su jaja dinosaurusa. I u tim jajima dinosaurusa je pronađen molekul DNK. To je onaj molekul koji u sebi sadrži gene. Navodno, ova jaja su stara 70 miliona godina. Znate kako molekul DNK se brzo raspada? Njegovo vreme poluraspada je negde 562 godine. Znači, za negde 5000 godina ili 5500 godina imate 10 vremena poluraspada. Znači, za negde 5000 godina, 6000 godina kompletan molekul DNK se raspada. A ovde imate sačuvan molekul DNK. Znači, ovo ja ne mogu da budu stara 70 miliona godina, mogu da budu stara par hiljada godina. Takođe, u trećem mesecu 2005. godine, znači nedavno, jedan od najpoznatijih svetskih naučnih časopisa, najviše se reklamira, časopis Science je objavio pronalaske mekog krvnog tkiva. Pronađeni su krvni sudovi u fosilnim kostima dinosaurusa. Ako su te fosilne kosti zaista stare 65 miliona godina ili milione godina, ne bi bilo moguće da se pronađe ovako nešto, da se pronađu sačuvani krvni sudovi u fosilnim kostima. To bi se odavno dezintegrisalo. I žena koja je radila ovo istraživanje, doktorka Mary Schweitzer, je kazala, evo, ja ću vam prevesti, ovo je njen citat, ona kaže: ja sam sasvim svesna da na osnovu konvencionalne mudrosti, na osnovu onoga što mi učimo i što smo mi naučeni, i na osnovu modela fosilizacije, znači na osnovu modela fosilizacije, ovakve strukture ne bi trebalo ovde da budu. Međutim, one su tu. Ja sam potpuno šokiran. Ona je šokirana ovakvim nalazom. Zašto? Zato što se ne uklapa u onu priču i onaj svet u kome ona živela. Kao ona devojka na početku predava. Ona dolazi u jedan drugi svet. Ona je šokirana. Mi živimo na jedan način koji nije dobar i onda se suočimo sa realnošću. I bivamo šokirani. Možemo da poludimo. Ona nije poludila, naravno. Još uvek. Ali ovde vidimo još jedan fenomen u geologiji koji je zaista fascinantan, koji govori o tome da su dinosaurusi doskora živeli. I na kraju ovog predavanja, ja sam se niste puno umorili, spomenut ću još jedan fenomen, ima ih jako puno u geologiji, ali spomenut ću jedan koji je vrlo interesantan, koji je ovako omiljen meni, iako su mi svi omiljeni, zato što su vrlo interesantni. Vi znate da planeta Zemlja, možda ne znate, ali evo, ako ne znate da kažem, planeta Zemlja predstavlja jedan veliki magnet. Znači, planeta Zemlja ima svoj severni i južni pol i ona predstavlja veliki magnet. Znači, Zemlja ima magnetsko polje. Zemlja je magnet koji ima magnetsko polje. To magnetsko polje je veoma bitno zato što to magnetsko polje štiti život na planeti Zemlje od kosmičkog zračenja. To kosmičko zračenje koje može da uništi život na Zemlji jesu solarni vetrovi, to su protoni, teške čestice koje dolaze sa Sunca, i one mogu da nas pogode, nas bombarduju. Ako nas pogode te teške čestice, one mogu da učine da dođe do izmene informacije na molekulu DNK. Da dođe do mutacije. I do velikog oštećenja. I do promene u funkciji rada ćelije. Međutim, mi imamo magnetsko polje. E sada, pitanje koje se povelo u geologiji jeste, posle jedan domen geologije koji se zove geofizika, koji se bavi fizičkim svojstvima planete Zemlje, pitanje je bilo: odakle Zemlji magnetsko polje? Kako to planeta Zemlje ima magnetsko polje? Kako je nastalo to magnetsko polje? Šta čini to da Zemlja ima magnetsko polje? Mi znamo da danas u prirodi postoje dve vrste magneta. Postoji takozvani prirodni magnet. Mislim da svi znate šta je prirodni magnet. Imate komad minerala ili nekog feromagnetika koji je namagnetisan, znači komad materijala, i vi ga primaknete ekserima i on privlači ekser. Vi kažete, aha, ovo je magnet. Posebno mineral zove se magnetit, prirodni magnet. To su takozvani prirodni magneti. Postoje magneti koje čovjek pravi. To su takozvani elektromagneti. Znači uzmete, na primjer, jedan kalem, žice, i kroz njega provlačite ovako magnet. I u tom kalemu se stvara struja. Ili možete da uzmete jedan kalem i da kroz njega propustite struju, taj kalem će ujedno da stvara magnetsko polje. Znači, električno polje, električna struja, kada se napravi kalem od njega, može da stvori magnetsko polje. Znači, struje koje su ovako u jednom solenoidu u kalemu stvaraju magnetsko polje. To su takozvani elektromagneti. Sada, šta je planeta Zemlja? Prirodni magnet ili elektromagnet? Sada ćemo da vidimo. Normalno bi bilo, znači, sa aspekta ateizma i evolucionizma da je planeta Zemlja prirodni magnet. Sada pogledajte šta je karakteristika prirodnih magneta. Vi uzmete jedan prirodni magnet, evo ga ovde sa leve strane, i primaknete ga ekserima i on privuče ekser. Međutim, vi uzmete taj prirodni magnet i počnete da ga zagrevate. I zagrejete ga na temperaturu negde oko 950 stepeni, zavisi za koji materijal, zagrijete ga na takozvanu Curievu temperaturu. Najde oko 950 stepeni Celzijusa. I vi ga zagrijete sa desne strane. I taj prirodni magnet izgubi magnetska svojstva. Znači, kada prirodni magnet zagrijete na dovoljno visoku temperaturu, takozvanu Curievu temperaturu, on gubi magnetska svojstva, samo u otpad novih esteri, koje je privukao malo pre. Sad, pazite šta se dešava. Vi kad uzmete da kopate zemlju, na svaka 33 metra u proseku, temperatura zemlje se povećava za 1 stepen Celzijusa. Na svaka 33 metra. To se zove geotermski stupanj zemlje. I vi, već na 25 kilometara, još niste probili ni zemljinu koru, molim vas. Vi na 25 kilometara probijate Curievu temperaturu. Što znači da planeta Zemlja nije prirodni magnet. Pa šta je onda? Planeta Zemlja je elektromagnet. U utrobi Zemlje postoje struje, jačine oko 6 milijardi ampera, koje stvaraju magnetsko polje. Ono je otkud elektromagnet u utrobi Zemlje. Struje. I to su odmah ovi naučnici koji ne prihvataju teoriju evolucije prokomentarisali da je to dokaz za inteligentni dizajn. Ne postoji ateistički i evolucionistički model za objašnjenje kako je nastao. Mislim, ozbiljan model. Mislim, postoje špekulacije kao zemlja se okreće, to je neozbiljno. Tako da oni izbjegavaju ovo pitanje, isto kao biolozi što izbjegavaju pitanje kako je nastao život. Kao što geolozi izbjegavaju pitanje kako je nastao granit. Nećemo da se bavimo granitom. Mi ćemo njega da skladištimo nuklearni otpad, ali kako je nastao, ne interesuje. Kako je nastao život, ne interesuje. Kako mi da učinimo da kokoška nosi više jaja, da krava donosi više mleka? Kako je nastala kokoška, ne interesuje. Šta je starije, kokoška ili jaje? To su filozofska pitanja, to filozofi nek raspravljaju. Međutim, to su najvažnija pitanja. Jer od odgovora na ta pitanja zavise sva druga pitanja u našem životu. I vidjet ćemo kako budemo išli u ovoj seriji predavanja. Znači, u utrobi Zemlje imamo struje, jačine oko 6 milijardi ampera. Ogromne struje. Međutim, pazite šta je ovde interesantno. Vi nigde ovde nemate neki kabel, neko napajanje ovih struje. Odakle se ove struje napajaju? No, od nikle se ne napaju. Nema izvora, nema nikog štekera u zidu. Šta to znači? To znači da ove struje moraju da slabe. Tako? Ako se nigde ne napajaju, moraju da slabe. I upravo se to dešava. Od 1835. godine se meri jačina zemljeno magnetskog polja. Od 1835. od Gausa. Gauss je prvi izmerio jačinu zemljeno magnetskog polja. I ustanovljeno da zemljeno magnetsko polje rapidno slabi. Na svakih 1400 godina magnetsko polje duplo oslabi. To je pad jačine magnetskog polja po eksponencijalnom zakonu. Rapidan pad. Zemljeno magnetsko polje slabi. I pristup kosmičkih zraka planeti Zemlji je sve jači i jači. Ja sad nemam vremena da ulazim u tu analizu za kako to može da djeluje negativno na život na Zemlji. Najopasniji i najproblematičniji regioni su oni na polovima. Ja sam, ima jedno predanje kada sam govorio o budućnosti planete, ja neću govoriti o ovom fenomenu, ima ga na videu, to možete nabaviti, ali za ovu našu priču sada je samo bitno da vidimo da planeta Zemlja je elektromagnet. I sada gledajte, mi znamo tačno matematički kako slabi zemlja magnetskog polja. I tačno možemo da vidimo u prošlosti kolika je bila jačina magnetskog polja. Vidite, kada bi planeta Zemlja bila stara samo 10.000 godina, pre 10.000 godina planeta Zemlja bi imala jačinu magnetskog polja 98 Gausa, što znači da je planeta Zemlja pre 10.000 godina bila magnetska zvezda. Znači šta je zvezda? Sunce zvezda. Znači planeta Zemlja ne može da bude stara 10.000 godina. Planeta Zemlja nikad nije bila magnetska zvezda. A pre samo 52.000 godina. Znači šta je 52.000 godina? To u evolucionističkom rečenju vremena to je trenutak, to je ovako, to je juče. Pre samo 52.000 godina planeta Zemlja je bila pulsar. Znači šta je pulsar? To vam je nebesko telo koje emituje najjaču količinu energije. To je nemoguće da planeta Zemlja bila pulsar. Život ne bi bio moguć na Zemlji. I u jednom i u drugom slučaju. Planeta Zemlja ne može da bude stara 10.000 godina, može da bude samo mlađa. A samo jedan istorijski izveštaj govori o tome da je planeta Zemlja mlada. A to je Mojsije. I ni jedan drugi. Pogledajte koliko interesantnih podataka imamo u geologiji koji se tako lepo uklapaju ono o čemu Mojsije govori. Znači, Mojsijeve knjige su danas deo jedne grupe knjiga koje su publikovane kao knjiga koja se zove Biblija. Znači, prvih pet knjiga u Bibliji su Mojsijeve knjige. Ne znam sa 100% sigurnošću da li ih je zaista Mojsije pisao, ali su pripisane Mojsiju. Ali imamo neke naznake da je on to zaista pisao. Ali u samom slučaju, te knjige, takozvane Mojsijeve knjige, su fenomenalan izvor informacija za misteriju geologije. I kao što zemljino magnetsko polje slabi i opada, tako i opadaju čovekove životne snage. Čovjek se razvija tamo negde do 20. 25. godine i onda počinju da se pokreću procesi koji čine da čovjek stari i da konačno umire. Vidite, pokreću se određeni mehanizmi da čovjek umire, da čovjek stari. Zašto se pokreću ti mehanizmi? Vidite, u našim ćelijama postoji informacija na molekulu DNK, informacija koja determiniše kako će ćelija da radi. Kao kompjuterski program, samo mnogo složenija informacija. I ta informacija kaže da mi moramo da starimo. Da mi moramo da umremo. Pre izvesnog vremena vodile se, danas se vode velike debate širom sveta, naročito u Americi, između naučnika koji zastupaju koncept stvaranja i ovih drugih naučnika koji zastupaju koncept evolucije. I vodeći svetski ateista je bez konkurencije bio profesor Anthony Flew, profesor filozofije sa Harvarda, Oxforda, Cambridgea. On je predavao filozofiju na vodećim svetskim univerzitetima. Profesor Anthony Flew, pisac čuvene knjige Bog i filozofija. Najveći kritičar Mojsijevih knjiga i svega onoga što je povezano sa tim. I sada, na jednoj debati, profesor Flew, koga su inače zvali ikona ateizma i šampion ateizma, tako su ga zvali. Šampion ateizma. Postoje različni šampioni. Pa tu ima u sportu, ali ima i u ateizmu. Možete da budete šampion ateizma. Anthony Flew, profesor sa najpoznatijih svetskih univerziteta. Još nije dobio Nobelovu nagradu za ateizam. Ali nije dobio, sad ćete vidjeti zašto nije dobio. Profesor Anthony Flew debatuje sa jednim, na jednom univerzitetu, debatuje sa jednim religioznim naučnikom, koji zastupa koncept Mojsija. Da postoji nekog, da postoji tvorac koji je stvorio planetu Zemlju. Pre 6000 godina za 6 dana, za kratko vreme, prvog dana stvaranja stvorio Zemlju. Da su ljudi odlučili da unište planetu Zemlju. I krenuli su da uništavaju. I onih Bog poziva, opominje, nemojte ljudi, oni... Da Bog njih uništi. Bog preklinje, molio. I sada profesor Flew to osporava. Kakvi dinosaurusi, ljudi. Ma, potop, to su priče za malu decu. I ne može sad debate, on je uporan u tome što priča. I debate on sa jednim naučnikom koji zastupa Mojsijev koncept. Biblijski koncept. I kaže njemu, profesore Flew, reci mi, kako je nastala ova knjiga? Gde je ona nastala? Kaže, pa nastala u štampari. Kaže, ne, ona je nastala u umu pisca, je li tako? Kaže, da, izvinjam se, nastala je u umu pisca, slažem se. To je informacija, ona je nastala u umu pisca. E, dobro, sledeće pitanje za vas, profesore Flew, pita ga ovaj religijski naučnik. Mi u našim genima, u našim ćelijama, svi živi organizmi, imaju u svojim ćelijama informaciju. Kako je nastala ta informacija? Profesor Flew ostao bez teksta, kaže, nikad nisam o tome razmišljao i ništa, oni se tu prijateljski rastanu i profesor Flew ode kući. 9 meseci je profesor Flew razmišljao o ovom pitanju. Šampion ateizma i ikon ateizma. I posle 9 meseci on izlazi pred kamere. Znači, kad profesor Flew govori, onda sve kamere dolaze da ga slikaju. On je šampion ateizma. I kaže, ljudi, braćo, ja moram da vam kažem, ja sam razmišljao o informaciji koja se nalaze na molekulu DNK. Ja moram da prihvatim da postoji tvorac. Moram da prihvatim da postoji superiorna inteligencija koja je stvorila tu informaciju. Kako je nastala informacija? Profesor Anthony Flew, i on kaže, ovaj čuveni citat koji je on rekao. Kaže, ja sam celog svog života bio vođen principom. I on je Kaže, ja sam tako učio svoje studente. Da sledite činjice gde god vas one odvele. Ja sam, kaže, tako moje studente učio. Kaže, ja sledim činjice kude god me odvele. One me vode da mora da postoji tvorac. Rekao je profesor Anthony Flew. Postoji informacija. Molim vas. Neko je stvorio tu informaciju. Ali zašto ta informacija daje komandu da mi starimo i da umiremo? Zašto? Ko je odgovor na to pitanje? Međutim, taj Mojsije koji je pisao o nastanku planete Zemlje, o prepotopnoj klimi, o katastrofi velikoj, on govori o tome. Zašto je došlo do promene te informacije? Vidite ove zvezde, kad izađete napolje pa vidite ove zvezde, kad vidite ptice, kad malo izađete iz ovog betona. Sva ova lepota koju vidite u prirodi, sve je to stvoreno zbog čoveka. Sve. Znači one zvezde, galaksije koje gledate sa Hubbleovog teleskopa pa se oduševlja. To je sve stvoreno zbog vas, zbog mene. Zbog nas ljudi. Čovjek je najveća vrednost u svemiru. Ptice, životinje, biljke. Čovjek kaže, ja ću to da uništim. Sada ćemo mi ovo da razvalimo. Ćemo mi to da uništimo, da zatremo. I onda tvorac interveniše tako, kaže Mojsije, što pokrene mehanizam na molekul DNK da čovjek stari i da umire. Znači, to nije dobro. Sada biste ovi kriminalci kad bi živjeli po 900 godina. Ili koji... Ovako, ovako se između sebe ne poubijaju do 80. godine. Ne, nema šanse neko da živi od njih 80 godina. Međutim, pazite vi ovo. Ako postoji neko ko je stvorio informaciju DNK i tako je podesio kasnije, kad je čovjek odlučio da sve uništi, da čovjek stari da umire, taj ko je podesio takvu informaciju, on može da je podesio da čovjek ne umire. Zašto se pokreće ta informacija? Mi imamo ćelije koje ne umiru nikada. Znate koje su to ćelije? To su ćelije raka. Kada čovjek oboli od raka, ćelije raka nemaju mehanizam za starenje i za umiranje. Ćelije raka večno mogu da žive. One žive do onda dok živi medijum u kome one. Znači dok je živ čovek u kome one rastu i buju, dotad žive ćelije raka. Mogu večno da žive. Znači ćelije imaju mehanizam da večno žive. Čovek ima potencijal da večno žive. I kad čitate Mojsijev izveštaj, vidite izveštaj u kome piše da je čovek stvoren da večno živi. I kad pogledate šta kaže genetika, ozbiljna genetika, vidite da čovek ima taj potencijal. Čovek nije stvoren da umre. Smrt je uljez u ljudsku realnost. Ja znam kad odem na sahranu, izbjegam i na sahranu. A kad odem na sahranu, pa ono, znate. Kaže, ne mogu da verujem da te više nikada neću vidjeti. Zaiste vi to. Kakva je to patnja? Nikad te više neću vidjeti. Kakva je to laž, molim vas. To samo ateistički um može tako besmislicu da kaže. Nikada te neću. Ovde večni pomen ono. Večna kuća. On je tu zakopan, večna kuća. To je potpuno nenaučno. Vidite, implikacije geoloških istraživanja jesu da postoji neko ko je stvorio život i taj neko može ponovo da ga stvori. Nas nisu stvorili naši roditelji. Mislim, mi treba naše roditelje da poštujemo i da volimo. I da brinemo o njima. A ne da država brine o njima u staračkim domovima. Mi treba da brinemo o njima. To je obaveza naša. Koju nam je tvorac dao. Ali nama roditelji samo prenose život. Oni nama nisu ni davoci života. Znate kad majka kaže, imaš da me slušaš, ja sam ti dala život. To je biološki netačno. Mislim, to je ovako pedagoški lepo rečeno. Moram dete da sluša mamu. Ali to je biološki netačno. Znate. Nije majka davalac života. Majka prenosi život. Tvorac je davalac života. On može da stvori ljude i bez majke i oca. Kao što je stvorio prve ljude. To se zove stvaranje. A ovo preko roditelja se zove rađanje. Zato se moja knjiga zove Nauka i problem smrti. Ili Znanost i problem smrti, objavljena je u Zagrebu. Da naukom pokazujemo da mi možemo da rešimo problem smrti. Kako nastaje smrt, kako počinje mehanizam starenja i tako dalje. I kako mi možemo da rešimo taj problem. Taj problem može da se reši. Sad zamislite, ja znam moja majka, ona je religiozna, ona veruje da postoji tvorac, ona svaki dan moli Bog. Znači što ona i kaže? Ona kaže, sine, ja gledam ova tvoja predavanja ovi na televiziji. Da. Ja sve mogu da prihvatim i dinosauruse i školjke i mamute, sve. ali da će jednog dana mrtvi da ustaju iz grobova, to ne mogu da prihvatim. Vidite da bi čovjek koji je sahranjen i zatrpan pod zemlju ustao iz groba, to je potrebna natrena intervencija, zato je potrebno nešto natrirodno. I u sutrašnjem predavanju ja ću govoriti o natrirodnim fenomenima u geologiji. Govorit ću o jednom lokalitetu koji je svima vama dobro poznat, lokalitetu Stonehenge, neverovatnom lokalitetu za koji geologa ne zna da besi kako je nastao. Imate kamenje teško i 50 tona koje se ne zna kako je tu došlo, postoje spekulacije. Imate jedan izvor 32 km, drugi izvor 320 km. Kako je moguće da se takvi veliki kamenovi dovezu od... i da se ovako oblikuju? Postoji jedan drugi lokalitet koji se zove Dolina smrti. Ja sam tamo bio i ne vjerujem da ću više da idem. Ja da sam živ u glavu izvuka. To je neverovatan lokalitet. Ja ću sutra o tome da govorim. Tamo se čuda dešavaju. To sam ja vidio. Mislim da sam znao, možda ne više. Ali znate, geolog pa ovako isprovocirao me kad sam pročitao. Ali ovo je strašan lokalitet. Tu imate kamenje koje se pomera u pravilnim oblicima, krug, ovako pod pravim kocke, ovaj krst i tako da. Koje niko nikad nije vidio kako se pomera. Kamenje klizi po isušenom jezerskom dnu. Kamenje teško i do 400 kg. Niko to nikad nije vidio. I ne mogu da objasne geolozi kako se to pomera. Šta se tu dešava? Ja ću sutra, dakle, govoriti na temu geologije i natrirodnih fenomena. Vidjećemo, da li geologa ima neki odgovor na pitanje vezano za natrirodne fenomene? Ja se zahvaljujem na pažnji, nadam se da nisam bio predugačan, želim vam svima prijatno laku noć.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
U knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.